Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V roce 1942 pracoval 23-letý Jiří Richter u sedláka nedaleko Rakovníka a současně byl členem odbojové skupiny. Byl žid, ale nenosil hvězdu, s pomocí falešných dokladů se dokázal vyhýbat perzekuci. Když ale zjistil, že jeho rodiče musí odejít do transportu do getta Terezín, vrátil se domů do Prahy a nastoupil s nimi do vlaku, protože je nechtěl nechat samotné. Měl těžký a komplikovaný život, a to až do posledních dnů. Podle českých médií je jeho vnukem Tomáš Kebza jedna z důležitých postav české neonacistické scény. Rozhovor s Jiřím Richtrem jsme natáčeli už dávno, nedlouho před jeho smrtí v roce 2007, a je mu věnována první část dnešních příběhů 20. století. Pořadu, kterým vás provází Adam Drda a který vznikl ve spolupráci s Janem Horníkem. Jiří Richter přišel na svět v pražské židovské dělnické rodině. Otec Oskar Richter byl řemeslník, maminka Žofie zůstávala v domácnosti nebo vykonávala příležitostné práce.
Tak narodil jsem se 4.12.1919 v takový té dělnické rodině. Můj táta byl vyučený kovář a zámečník, takže my jsme patřili mezi takovou tu nižší třídu. Viděli jsme na Žižkově, a jsme takový ten typický žižkovský kluk. Tam jsem chodil taky do školy a měl jsem to neštěstí, že já jsem byl takzvaný nadaný dítě, a jenže jsem na to nebyly ani prostředky, ani nebyly takový ty možnosti, takže jsem prakticky se vyučil v obchodě, ale nikdy jsem to nedělal, protože mě hned po vyučení vyhodili. A dělal jsem takový pomocný práce jako dělník na stavbách a tak.
Co? Na co jste měl nadání?
Nadání jsem měl na hudbu. Jenže jsem si brzo uvědomil, že to je 6 let, který by moje rodiče neutáhli. Jo. I když jsem hrál, no a pak jsem taky zjistil, že mám krátké ruce, takže žádný génius ze mě nemůže být. Jo. Jako Paganini, který je měl dvakrát tak dlouhý.
Můžu ještě se zeptat na tu vaši rodinu? Měl jste nějaký sourozence? Nebo?
Měl jsem bratra, který ho všem popravil. Protože byl židovského původu.
A Jiří Richter v rozhovoru s Janem Horníkem doplňoval, že rodinná situace byla z materiálního hlediska dosti tíživá. Maminka pocházela z 11 dětí a Richterovi z toho širokého příbuzenstva byli jednoznačně nejchudší. A tak mu různé věci platili tety, protože maminka si je nemohla dovolit. Nakonec se vyučil v obchodě, v němž ale posléze nepracoval. Vydělával si pomocnými pracemi, třeba jako dělník na stavbách. Už jako dospívající inklinoval Jiří Richter k radikální levici. Do komunistické strany vstoupil podle jednoho z pozdějších dokumentů už jako 17-letý v roce 1936. Jeho další osud však předurčil nacismus.
Já už jsem dříve působil v mládežnickém hnutí. Byl jsem odjaživa levej a chodil jsem do takové studentské odborové organizace a měli jsme takový sbor, jmenovalo se to Klub zapadlých talentů. To byla taková skupina, která chodila a zpívala takový, tenkrát jsme byli nadšený absolventy Osvobozeného divadla Voskovce a Vericha, zpívali jsme jeho písně a tak. No a když přišel 68. rok a to nebezpečí fašismu, tak jsme založili ilegální skupinu. A napojili jsme se tenkrát na takovou skupinu, kterou vedl Dušan Šubert, který byl v 42. roce popravený. A když potom přišel Hitler, tak jsem utekl z Prahy a schovával jsem se na Rakovnicku, protože to byla skupina, která měla to spojení na to Rakovnicko a scházeli jsme se u známé hospody u rozvědčíka, o které taky píše Ota Pavel. Jo? My jsme byli, já už jsem to někde říkal, ale ono to asi zřejmě nikomu moc nezajímá, my jsme byla skutečně židovská ilegální skupina a já jsem tam dělal u jednoho sedláka, jmenovalo se to Titry, ta vesnice měla asi 30 čísel a vzal jsem tam taky svého bratra. A my jsme tady v té skupině dělali, já vám to mohu dát písemně potom, například my jsme na židovské obci dělali falešné kenkarty. Z těch lidí, co se mnou tam byli, tak nezůstal už nikdo naživu. Já jsem jediný, který jsem to přežil.
Pro vysvětlení, kenkarty byly tehdejší průkazy totožnosti. Podle Richtrových vzpomínek patřila zmíněná skupina, byli v ní dále Václav Ganz, manželé Frischmanovi nebo Jan Estreicher ke komunistickému odboji. Současně byla, jak už řečeno, židovská a orientovaná na pomoc obětem rasové perzekuce. Není přesně jasné, zda vznikla už v roce 1938 nebo až v následujícím roce po nacistické okupaci. Členové měli obstarávat jídlo a podporu pro postižené rodiny, falešné doklady a snad i věci potřebné pro vydávání ilegálních komunistických materiálů. Na Rakovnicku se Jiří Richter nejdřív ukrýval spolu s bratrem, který byl však posléze zatčen a odeslán do pracovního tábora v Lípě na Vysočině. Později, jak už jste slyšeli, zahynul. V roce 1942 dostal Jiří z domova špatné zprávy. Mohl prý tehdy volit mezi deportací do geta a odchodem do úplné ilegality.
Jenže stala se taková věc. Moji rodiče ve 42. roce dostali výzvu do transportu do Terezína a já jsem nechtěl rodiče nechat samotný. Tak jsem se napojil, abych s těma rodičema šel a dostal jsem se ve 42. roce do Terezína. Já jsem dokonce dostal nabídku emigrovat do Uruguaje, ale to jsem odmítl právě kvůli rodičům. No a byl jsem v Terezíně, tam mě velmi brzo zemřel otec, ale on zemřel na úplnou slabost. Já jsem mu ještě dával krev, ale za 2 hodiny zemřel. Já jsem pracoval v té nemocnici. Moje matka byla v první světové válce zdravotní sestra, tak já měl blízko k té medicíně, tak jsem se přihlásil, teda tenkrát mi to taky nabídli a dělal jsem v nemocnici. No to byla to žádná, tam lidi přišli umírat. No tam se stává situace, že tam přišli z Německa bývalí důstojníci Wehrmachtu, Židé, ano, kterým namluvili, že jedou do lázní. Oni chtěli udělat prosvět, takovou kulisu, takový ten Potěmkinův lágr, by se dalo říct, že? Tam akorát došlo jednou k nějaký popravě, a to byla nějaká parta kluků, který měli nějaký ilegální styk přes nějakého četníka na své rodiče nebo na nějaký ty známý, že oni na to přišli a popravili. A to byl jediný takový, že bych velmi drastický případ.
Vzhledem k pozdějším prožitkům vzpomínal Jiří Richter na Terezín jako na ještě snesitelné místo. Byl mladý, silný, měl přítele v kuchyni, který mu občas podstrčil nějaké jídlo, měl kde spát, bezprostředně mu nehrozilo, že ho někdo zabije. To se mělo záhy změnit.
Posloucháte příběhy 20. století.
V prosinci 1943 byl Jiří Richter spolu s maminkou Joffie zařazen do transportu, který směřoval do Osvětimi-Birkenau, do takzvaného rodinného tábora. Přijeli tam po dlouhé cestě, zvlášť staří lidé byli vyčerpaní a zesláblí.
Já jenom vím, že nás vyhnali z vagónu, do strašného řevu, a tam ležela babička taková, která nemohla. Ono to bylo poměrně daleko z těch kolejí, tak já jí nes na ruku až do toho řevu. A byl ještě silnej, že? Já tím, že jsem dělal u toho sedláka, já jsem se tam pořádně najedl. No a tam jsem dělal na Marocce, no, bylo to prostě. Pojďte se, potom Osvětimu se toho tolik neuselo. Co mám opakovat něco? Já žádný zásluhy si nepřisvojuji. Jistě zachránil jsem, nebo snažil jsem se zachránit nějakým lidem život. Jenom takový příklad. Jenom jeden, jo. Tenkrát právě z nedostatku vitamínu, jako takový projev a vitaminózy, lidi dostali takovou vyrážku, jmenovalo se to impetigo. A to jsou takový pupínky po celém těle, není to hezký. A byla selekce, tedy výběr do plynu a na práce. A tam byla jedna taková, ona se mi líbila. A toho měla plný tělo. A kdybych kolem toho menděla a přešlo, tak ji pustili do plynu. Tak jsem ukradl kelen, to je ten zmrazovací, a holky udělali kruh, ona se slíká, a já jsem jí ty boláky zmrazil. Takže to tělo vypadalo, mladá holka, že jo, tak když tohle neměla, tak prošla a to byla typická Hanačka, našla si mě, když jsem se vrátil a měsíc mě doma krmila. No, to jsou takové spíš lehčí věci. Jednou já jsem, jak říkám, na tu hudbu, takže já jsem hrál housle, kytaru, mandolínu, všechny struny nástroje. A jednou mě pozvali, abych šel na komando nahoru hrát kytaru. Domění, že tam něco slaví nebo co. Půjčili mi kytaru. A to bylo tak, já jsem hrál k exekucím. Tam mlátili lidi, já musel k tomu hrát. Ale jsou některé věci, které, abych tak řekl, nerad říkal. Já jsem stál, když nás přivezli, bosej ve sněhu 10 hodin. Mám omrzlý nohy samozřejmě, ale byli lidi, že jim nohy šernaly a upadaly.
Když vás přivezli do té Osvětimi?
No ne, oni nás, nejdřív nás všechny, to byli Poláci, ostříhali dohola, dole ostříhali, tetovali, že jo. No a když v tom vlaku bylo, já nevím, 1000 lidí, tak tam naproti byl ženský lágr, tak to, když to vystěhovali, tak tam zůstali ženský tak do 40 a museli tam stát najít, co ty taky zkusili. A vidíte, a našli se i mezi takovýma lidma mrchy, který za kus chleba byli ochotní zradit. Jsme tam měli jednoho, to byl Vídeňák. A dozvěděli jsme se, že chodí žalovat, protože někdo si někde uvalil tajně nějakou cigaretu nebo něco takového. Tak jsme ho sežrali a hodili do drátu.
Vzpomínky Jiřího Richtera na vyhlazovací tábor jsou někdy jen těžko uvěřitelné, zvlášť pokud člověk nezná bližší okolnosti. Na druhou stranu však platí, že v Birkenau bylo možné skoro všechno. Popisuje například, že polští kápové uvařili jakéhosi mladíka v polévce. S Osvětimi Birkenau se Jiří dostal roku 1944. Jeho matka v táboře zůstala a později, pravděpodobně v noci z 10. na 11. nebo z 11. na 12. července 1944, byla zavražděna. Jiří patřil k lidem deportovaným k pracovnímu nasazení v říši.
Už neměli lidi na práci, tak vybrali z toho Osvětšíma 1000 mladých lidí. My mysleli, že jdem do plynu. A oni nás posadili do vagónu a jeli jsme do Drážďan, teda do Schwarzheide, což je asi 40 km od Drážďan. Tam byla továrna, která vyráběla z uhlí benzín. Byla bombardovaná a oni poslali lidi, takže jsme tam, tak tam se vytvořil takový lágr dřevěný, ale byli tam i italský zajace, ne v tom lágru, ale vedle, a Francouzi a Poláci, aby to dali dohromady, protože oni na tom byli závislí už. Oni neměli pohonné hmoty. Tam nás bombardovali, ale tam jsem dělal fyzicky. Kopali jsme zákopy a tak dále. A tam to byl ten začátek, že jsme nosili kameny a ten SSák třeba dostal rozkaz, přivedeš je zpátky opět míň. A on je zabil. A nebo to udělal tak, že mu sebral čepici, hodil ji ven a nařídil mu, aby si pro tu čepici došel. A když tam běžel, tak ho zastřelil a ohlásil to jako útěk. Ta vesnice, ta Schwarzheide, byla vybombardovaná. Tak nás tam nahnali, aby vyklízet to, jo. A my jsme se ještě s jiným klukem dostali do nějakého hospodářství, ale ty nic tomto, oni to byli většinou ty rodiny těch dělníků z fabriky. A ta paní, jak tam tady utekla, tak tam nechala takový dřevěný troky, jako je žlab, a v tom měla připravený průsy, rozšťouchaný brambory s kopřivama. Jak my jsme se nažrali. A já, to mi tak chutnalo, že to cítím do dneška.
Hlad byl podle vzpomínek Jiřího Richtera strašlivý, ale jednou mu prý přišel balíček s jídlem na přilepšenou. Jen z jeho vyprávění není přesně jasné kam, patrně ještě do Birkenau.
Já jsem dostal, já jsem měl tady tu křesťanskou petu, a ta mi poslala dva bochníky chleba, ale protože se to couralo četví kde, tak byly úplně zelený. A tam bylo několik lékařů se mnou. Já říkám, co s tím? Řekli, nic. Uvař. Na kamínkách něco jako políku rozkraje to. Uvař, klidně to sněz. To tě nemůže. Naopak, já to si dělal. Jsem o penicilínu nic nevěděl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na jaře 1945 byli zbědovaní vězňové ze Schwarzheide, včetně Jiřího Richtera, vyhnáni na pochod před postupující Rudou armádou. Z tisíce lidí, deportovaných s Osvětimi v transportu, v němž přijel právě Jiří, jich zůstalo naživu něco přes polovinu. Mířili směrem do Čech.
A pak jsme šli pochod smrti. 300 kilometrů. Nás totiž těch tisící zůstalo naživu asi 600. Šli jsme tadyhle směrem, kdo utíkali před Rusama, už bylo hotový, tam kolem nás utíkali ty běženci z toho Polska, ty Němci z toho Polska, tam jim padnul jeden kůň, tak jsme se ho vyprosili a svědali jsme ho. No a skončili jsme v Litoměřicích. To bylo tak, že to byly takový špagáty, ke kterým jsme byli přivázaní, vždycky dva a dva. A ty špagáty táhly vůz, na který měli SSáci svoje věci a jídlo. A když někdo už nemohl, tak ho z toho vytáhli a zastřelili. Já jsem vážil 28 kilo. když něm přivezli. Oni nás pak přitáhli, oni utekli od nás, SSáci, ještě, že nás nezastřelili. Asi už neměli náboje. A zachránili nás Rusové, já ležel ve Škarpě a odvezli nás do Terezína. No a tam byli nějaký známí, řekli, vypadni odsaď, tady je tyfus. A sem jezdili z Prahy takový ty dobrovolníci, co to věděli, byli tam sestry Červeného kříže a všema nákladě, vy to nemůžete pamatovat, to byli, tam se topilo dřevem v těch nákladňákách. Jo. A odvezli nás do Prahy, já jsem se to chodil, a teď jsem se dostal do Prahy ještě s jedným, tam nás drželi v nějaký hospodě, máte tam proces, drželi v nějaký hospodě a elektriky nejezdili, to bylo 8. května, tak jsme říkali, tak se projdeme do Prahy. A šli jsme a neměli jsme kde spát. Tak jsme se dostali na Staroměstský náměstí a tam je na tom malém náměstí je veřejný záchodek. Tak jsme tam šli. No a první osvobozená noc jsme spali na hajzlu. To ještě ta paní, co utekla, tam nechala těch drobných, co tam měla. A ten, já už byl na tom špatně a ten jmenoval se Tabak. Ten kluk, co se mnou šel, tak říkal, jediná možnost, já jdu na policii. No a tam mě podvezli do nemocnice a pak jsem se dostal do takového repatriačního domu a no, pak už začal takový ten takzvaně normální život.
Do Prahy dorazil Jiří Richter 8. května 1945. Z rodiny, jak říká, přežil jen on a jedna jeho nežidovská teta. Rozhovor s Jiřím Richterem jsme natáčeli v roce 2006. Byl jedním z prvních pamětníků holokaustu, jejich výpověď jsme zaznamenali. Ptali jsme se ho samozřejmě, co dělal po válce, jak ten normální život vypadal.
Co jsem dělal? Potkal jsem jednoho známého a on mi říkal, co děláš? A já jsem říkal, no nic, já hledám práci. No a on říkal, chtěl by si do odboru a vzal mě tam a tam jsem působil a založil jsem mládežnickou školu ve Zlenicích u Prahy a tak jsem se dostal do školství. Po 48. roce jsem se oženil a ať se dneska někdo říká komunismy a co všecko, jo. Ale ty komunisti mě pomohli. Já jsem udělal interně za rok maturitu a vystudoval jsem vysokou školu politickou. To školství mě chytlo, byl jsem ředitelem školy tadyhle v Dejvicích. No a pak jsem přešel na vysokou ekonomickou a pak na univerzitu. Takže jsem skončil na Karlově univerzitě jako politolog.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte tentokrát vzpomínky Jiřího Richtera, který přežil ghetto Terezín, Osvětim-Birkenau, vražedný pracovní tábor ve Schwarzheide a nakonec také pochod smrti. Co zbývá k jeho příběhu dodat? Jiří Richter se s prožitkem holokaustu vyrovnával jen velice obtížně. Říkal, že se mu nikdy příliš nechtělo mluvit o tom, co za nacismu zažil a že se mu to také pořád a pořád vrací.
Víte, proto já o tom tak mluvím, protože proč zrovna já to musel přežít? To byla hrozný věc. Jsem jenom přišel pozdě na apel a dostal jsem 25 na zadek. Já jsem si 14 dní nemohl posadit. Mě jednou, já nevím proč, ještě asi 3 lidmi, odvezli tam v koncentráku posvědčími do nějaké místnosti, kde nám promítali pokusy, co dělali na zvířatech s tím cyklonem B. To jsou obrazy, který tam byla nějaká srnka a nějaká liška, nebo co to tam bylo. Potom něco většího prase, kvůli váze zřejmě. To se nedá zapomenout. Nedá. Že to nejde z mozku. To v člověku je, já někdy večer, já se snažím na to nemyslet. Ale někdy to nedá. Já třeba čtu něco a nějaký citát z té knihy mě tam odvede. Víte, to stačí jenom maličko. A začnete přemýšlet. Já beru 25 prášků denně. A většinou je to na ty nervy. Už těch pár let dožil. Já byl v situaci, že jsem myslel, že skočím. Víte, to přijde.
To vrací jako.
Na cože? Já když mě pustili z nemocnice, já nemohu usnout. A když jsem usnul, tak jsem tam byl. Tak jsem tam byl. Tady jeden z těch mých přátel, co on je významný světový psychiatr, ale žije v Kanadě. Já napsal takovou knížku, už jsem zase tam.
Jiří Richter zemřel v roce 2007. A krátce po jeho smrti se v médiích objevily zprávy, že jeho vnukem je známý a několikrát odsouzený neonacista Tomáš Kebza, který aspoň podle časopisu Týden označil v jakémsi článku Židy za pijavici, jež sedí na národních kořenech a ujídá životodárnou mízu. To byl citát. Jestli ta zpráva byla nebo nebyla pravdivá, se novinářům nepodařilo se 100% jistotou ověřit. Všechno ale nasvědčovalo tomu, že pravdivá je. Jak se Jiří Richter se situací vyrovnával, není úplně jasné. Neonacismu se podle všeho děsil.
Když si to dneska člověk uvědomuje, že tady se vytvořily nějaké skupiny nějakých těch skinheadů a když mu ty naše lidi řekli a to vám nic neříká, že ty Němci zavraždili 500 000 dětí. A ona na to odpověděla jenom. Tak když už tohle člověk slyší, tak si to uvědomí.
Podle citovaného časopisu Týden v roce 2001 napsal Jiří Richter prezidentovi republiky dopis. V němž žádal o milost pro právě odsouzeného vnuka neonacistu. Život s dědictvím 20. století je složitý. Brzy 27. května si budeme připomínat výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. A právě následujícího období, přesně řečeno nacistického teroru za takzvané Heydrichiády, se týká dnešní druhý příběh. Příběh Jany Nitkové Vávrové. Každý ví, co se stalo v Lidicích, a každý slyšel o stovkách zavražděných, jejichž jména četli v rozhlase. Málo kdo ale umí říct, kdo ti lidé byli a co se dál dělo s jejich rodinami.
Svoboda Vladimír, doktor, rechtsanwalt, geboren am 30.05.1900, wohnhaft Budweis. Drittens, Toninger Jaroslav, direktor der landwirtschaftlichen Krankenkassenversicherungsanstalt in Budweis, geboren am 4.02.1899, wohnhaft Budweis.
Hrdinka dnešních příběhů Jana Nitková Vávrová byla v roce 1942 malá holčička, kterou nacisté připravili o domov.
Jmenuji se Jana Vávrová. Narodila jsem se 22.6.1941 v Praze jako Nitková. Rodiče pocházeli z Kostelce nad Labem. Tatínek v té době pracoval u svých rodičů, který tam měli obchod se střižním zbožím. A maminka, když se vyučila u svý budoucí tchýně Krejčovou, tak si otevřela v ulici Bažadnický krejčovský salon, kde měla taky 3 učednice. Maminka byla ročník narození 1906 a tatínek 1905.
Maminka paní Jany se jmenovala Anna Nováková. V roce 1934 se provdala za syna své mistrové Josefa Nitku. Jeho rodiče byli zámožní lidé a bylo prý patrné, že mladým lásku tak docela nepřejí. Anna Nováková byla z mnohem chudších poměrů. Nakonec ale šikovnou snachu do rodiny přijali. Mladý pár potom 7 let čekal na prvního potomka, tedy právě na Janu. Přišla na svět v 41. v Praze, ale rodina dál bydlela v Kostelci nad Labem. Otec pracoval u rodičů v obchodě, maminka šila. V té době už byl Josef Nitka náčelníkem Kosteleckých Sokolů.
Od těch 30. let začal chodit do Sokola. Až potom, nevím, v kterém roce se stal náčelníkem Sokola. No a když se v roce 1942 stal atentát na Heidricha, který provedli parašutisti naši z Anglie, tak se začali v Kostelci a i ve okolí, i jak si pamatuju, z vyprávění i v Neratovicích, ve všetatech z celého okolí se sbírali ty potravinové lístky a i jiné věci. A to se dávalo parašutistům, kteří byli schovaní v ty Reslavé ulice.
A to rodiče přesně věděli, že to je jakoby určený parašutistům?
Nebo... Sokolové to věděli, ale ty manželky nevěděli nic. Ty vůbec nevěděli, že ty její manželé dělají nějakou odbojovou činnost. Vlastně maminka se to dověděla, že otec tohle to dělal až toho 23. června, když ho zatýkali v Neratovicích na nádraží. Tak pak se to rozkřiklo a pak se dověděla, že se prostě něco děje.
V době Heidrichiády byl Janě Nitkové necelý rok. A všechno, co líčí, zná jen z vyprávění a ze zápisků své tety Marie Maršálkové, která ji později adoptovala. Ty zápisky se vlastně spolu s několika fotografiemi staly Janinou náhradní vzpomínkou na rodiče a na období okupace vůbec. Když se parašutistům ze skupiny Anthropoid podařilo provést atentát na Heidricha, tedy 27. května, bylo v Praze ihned vyhlášeno stané právo a začal hon na odbojáře.
S naší spolehlivostí vůči říši je to tak, jako s vínem. Aby dobré víno ztratilo na jakosti, stačí, aby se do něho cáklo několik kapek z plašku. Aby český národ zmizel z evropských tvůrčích kombinací, stačí proto několik vrahů, kteří budou unikat spravedlnosti za podpory lehkomyslných českých jedinců. A tu stojíme u základní otázky české budoucnosti, která nám dělá ty nejčarnější starosti. Stojíme-li před volbou, kdo má zajít, zda celý český národ, anebo pár agentů národního vraha Beneše, pak musíme zachránit národ a padouchy vydat.
Kdo udal Josefa Nitku a jestli to byl člověk, který podlehl mučení při výslechu, to se přesně neví. Josef Nitka vedl spolu s Anou Stehlíkovou sběr potravinových lístků pro parašutisty. Nešlo o padělání ani o krádeže. Byly to lístky, které ušetřily běžné rodiny. Gestapo pana Nitku sebralo na nádraží v Neratovicích necelý měsíc po atentátu a ani ne týden poté, co si parašutisté v kryptě chrámu Cyrila a Metoděje vzali život. Byl zatčen 23. června 1942, když byl na cestě z Prahy, kde nakupoval látky.
Tatínek to nakupoval místo rodičů, protože rodiče už byli staří, tak jel do Prahy ten den a gestapo přijel do Kostelce a šli na četnickou stanici a ten četník s nima a dověděli se, že prostě otec není doma, že je v Praze, tak jeli, protože se když se jelo do Prahy, tak se jelo z Kostelce do Neratovy, tam se muselo přesednout na Prahu. A někdo ho prý šel varovat, aby se nevracel, že jdou po něm, jako, jde po něm gestapo a on prý řekl, já nemůžu, já tam mám jako manželku a Janu. Tak se vrátil, tak při přestupování ten český policajt na něho ukázal.
Josef Nitka se prý v Neratovicích pokoušel gestapákům utéct, ale zaběhl na nádražní toalety, odkud už nebylo úniku. Spolu s ním nebo záhy po něm sebralo gestapo také další kostelecké sokoly a členy odbojové sítě.
Jo, tady to mám. Tatínka zatkli, ale i s ním Františka Zejvala, Antonína Křováka, Anu Stehlíkovou, Boženu Zejvalovou, Marii Křovákovou a Anu Nitkovou.
29. června 1942 slavila Jana Nitková své první narozeniny. Na oslavě už tatínek pochopitelně chyběl, ale fotografie, které se dochovaly, jsou jedinými snímky, na kterých je Jana spolu s maminkou. Najdete je a také některé další na naší internetové stránce. Koncem léta 27. srpna si gestapo přijelo také pro Anu Nitkovou a její dceru Janu. V rozhovoru pro Post Bellum se Jana čím dál víc opírala o písemné vzpomínky své tety, respektive pozdější adoptivní matky Marie Maršálkové. Dílem tedy sama vypráví, dílem čte z tetina textu.
Moji maminku odvedli i se mnou, to mě byl jeden rok. Gestapáci všechno trhali, vyhazovali fotografie, chovali se arrogantně a vulgárně. Nic nedbali na pláč a na říkání paní Anny, to byla moje maminka, a odvezli mi v jednom autě. Mě odvezli v druhém autě na Četnickou stanici a odtud do Pečkova paláce v Praze. A mám tam, že ještě ten den, že ten den jí zavřeli do Bartolomějské, jak podle těch vzpomínek ty její sestry, a mě odvezli rovnou do toho kojeňáku.
V Pečkově paláci i v Bartolomějské ulici sídlilo za okupace gestapo. Ode dne zatčení už Jana Nitková, odvezená jako jednoroční holčička do siročince v tom Majerově nemocnici v Praze Krči, své rodiče neviděla. Byli odsouzeni, deportováni do Terezína a poté zavražděni. Zastřeleni v koncentračním táboře Mauthausen, podle seznamu obětí Heydrichiády se tak stalo 24.10.1942. Janina teta, maminčina sestra Marie Maršálková, po svých příbuzných usilovně pátrala. Dozvěděla se o Janě, která byla v Krči spolu s nejmladšími lidickými dětmi, a někdy na přelomu října a září našla i svou sestru v Bartolomějské ulici.
Pátrala tak hrozně, že pak Pečkálně řekl, jestli ji tam ještě jednou uvidějí, takže ji taky zavřou. Tady ona to právě píše. Jednou jsem byla za vraty, když ženy vedly přes dvůr do umývárny. A to zase teda mluví o té mamince, jo. Byli v civilních šatech v té Bartolomějské, jo. Tak jsem se přidala do průvodu a vlezla jsem do kotelny a byla jsem schována za kotlem. Do piči jsem dala 100 cigaret. Náhodou byl Zlobkovic a znal mého otce, který byl též Zlobkovic. Jen jsme se sestrou na sebe podívali a chtěla jsem jí říci o Krči, ale nešlo to. Rychle jsem se schovala a sestra musela už jít. Další dny a celý týden jsem byla schována za vraty, abych sestru viděla. Jednou jsem zapomněla a vyšla před vrata na dvůr. Sestra se jen zastavila a hlavou ukazovala na nějakého chlapa v civilu. Ten rychle přiběhl, co si přejí a proč mám černé šaty. Tak jsem řekla, že zemřela matka. Ona v té době měla jenom 54 let. A tak jsem také řekla, že chci mluvit se sestrou. Řekl, abych čekala, že se zeptá. Čekala jsem celou hodinu a pak přišel a řekl, jdeme na gestapo.
Marie Maršálková si chvíli nebyla jistá, jestli ji taky nezatkli, anebo jestli pouze povolili návštěvu sestry Anny a rozhovor s ní. Jana Nitková, dnes Vávrová, pokračuje v četbě Mariiných zápisků.
Jeli jsme elektrikou a ulisně se mě ptal, jestli vím, kde je malá. Řekla jsem, že nevím, kde je, ale věděla to. Přišli jsme na gestapo a na chodbě jsem řekla, jak jste mohli vzít matce dítě. A on se smál a říkal, že to není žádný problém. Vzal jsem jí na ruku a ukazoval obrázky, co visely na stěně, a další vaši sestru odvedl do cely. Pak mi ukázal na dveře, které byly vycpané a kůži potažené, aby nebylo slyšet to jejich hřvaní. Když jsem pak vešla do místnosti, sestra stála ve svých šatech, to byly tyhle, co jsou na fotce. Černý. A vedle ní stál gestapák v civilu. Jen jsme se na sebe dívali. Pak už jsem ji nikdy neviděla. Z Terezína je vezli 23. října ráno a dovezli je 24. do toho Mauthausenu a během toho 24. října je popravili všechny těch 262 sokol.
Před popravou v Mauthausenu se zřejmě manželé Nitkovi viděli poprvé od mužova zatčení. Josef Nitka podle všeho vůbec nevěděl, že i jeho žena je ve věznici německé státní policie. Aspoň to naznačuje lístek, který se dochoval v archivu. V němž Josef Nitka píše tehdy už vězněné Aně, jestli by mu nemohla poslat pracovní boty.
Posloucháte Příběhy 20. století.
zimě roku 1942 se Marii Maršálkové konečně podařilo proniknout do ústavu v Krčské nemocnici v Praze, kde konečně uviděla svou neteř Janu.
No a vám to tady právě popisuje, jak mě našla. No. Ten druhý den o svátek jsem jela do Krče, doufala jsem, že se tam nějak dostanu. Takže to byl tom 42. V první vrátnici, kam jsem nakoukla, byl samý voják, německý a sestry. Žádný tam nechodil a tak jsem šla kolem budovy a uviděla jsem otevřená vrata a tam u stolu stálo několik německých vojáků a sester v bílém a zapisovali, kdo přichází podle občanských průkazů. A já jsem jim přeci nemohla říct, za kým jdu. A tak jsem chvíli přešlapovala, pak jsem se přidala k několika lidem, co už byli odbaveni. Vešla jsem dovnitř, bála jsem se otočit, vešli do velkého sálu a tam stáli v řadě doktoři a sestry a když se vešlo, tak se museli ukázat ruce a otevřít ústa. Tak jsem to udělala jako ostatní, ale když jsme došli na konec sálu, tam byly také dvě vrchní sestry a ty se ptali, ke komu jdeme. Ostatní řekli jméno, já jsem čekala naposled. A teď jsem jen koukala vrchní sestře do očí a mlčela jsem. Tak mě poslala na WC a řekla, nevycházejte a že pro mě přijde. Byla jsem tam hodně dlouho a pak přišla a řekla, abych se nebála a řekla jméno. Když jsem řekla Janička Nětková, tak odpověděla, je tady, já.
Malá, ani ne dvouletá Jana byla tehdy nemocná. Měla ouročky, to jest vyrážku, a byla sama na pokoji. Německá vrchní sestra k ní tetu Marie zavedla. Pokračuje v četbě a vyprávění přímo Jana Nitková.
V první chvíli jsem ji nepoznala. Byla jinak učesaná, oni mě upostřihali o finu. Teď ty ouročky na obličeji a rychle jsem se jí podívala na ručičku, kde měla červené znamenko. Tadyhle, to si pamatuju, ještě v první třídě. To mi pak zmizelo. A bylo tam. Teď jsem na ní mluvila, jak byla doma zvyklá. Oupa, když viděla koníčky, tak jsem si byla jistá, že je to ona. Protože dědeček, jak mám, já jsem tam bydleli, tak on měl hospodářství i koně. Vrchní sestra stála na chodbě a hlídala. Pak přiběhla a rychle mě odvedla do sklepa a tam jsem byla schována. Já pro vás přijdu, až to bude možné, řekla. Já čekala, až přišla sestra a tam mě vyvedla někam do polí. A já jsem se dlouho motala, nevěděla jsem, jak se dostat domů. Tam vrchní sestra mi říkala, že každé úterý a čtvrtek přicházejí Němci se psy. Všechny sestry musí jít ven a které dítě se jim nelíbí, tak ho berou sebou a už ho nikdy neuvidíme. No my jsme byli učeni na poněmčení. Nám byli pořád měřili hlavy. Proto já mám od nám těch strašně fotek. Od toho jednoho roku až do toho 45. si mě tam fotili. To pak dali těm sestře mýho tatínka ty fotky. A ty mi je pak dali, takže já tady mám.
Teta Marie Maršálková se snažila Janu tajně navštěvovat i v dalších měsících a letech. Až teprve v květnu 1945, těsně před pražským povstáním, se jí podařilo získat prostřednictvím Červeného kříže povolení, aby si Janu vzala do své péče. Marie se dozvěděla, že povolení se má vydávat 4. května 1945.
Jela jsem na Malostranské náměstí, kde jsem čekala, že mi dají potvrzení na vydání Janičky. Náměstí bylo plné lidí. Mně se podařilo, že jsem byla brzo na řadě. Čekala jsem celou noc. To vydával právě Mezinárodní červený kříž. Já tady tu legitimaci mám. Podařilo se mi, že jsem dojela poslední elektrikou, než začalo 5. května povstání. S potvrzením jsem šla do Krče, ale ve vrátnici bylo plno Němců a tak mě zachránil vrátný, který mě vítal jako příbuznou. Vedl mě do kuchyně a tam volal na vrchní sestru, která pro mě přišla a rovnou mě vedla k ředitelce. Byla to Němka. K ní jsem šla sama a řekla jsem jí, že si jdu pro dítě, které je tady zavřené 3,5 roku. A ukazovala jsem jí potvrzení a fotku. Chvíli přemýšlela a pak chtěla telefonovat na hrad Frankovi, co bude s těmi dětmi. Já jí řekla, vydejte mi, já mám potvrzení. K Frankovi se nedovolala a mě v kanceláři zamkla. Bouchala jsem na dveře, žádný mě neslyšel. Bylo to v druhém patře a já jsem se dívala, jak svojáky odjela na hrad. Pobíhala jsem od dveří k oknu, až najednou slyším, jak volá vrchní sestra, jestli jsem tam. Přinesla klíče, otevřela a rychle k doktorovi Šovkovi, co byl lékař, který se tam o nás staral, dala potvrzení, že mi ji vydává. Ale pan doktor byl tak překvapen, že jsem z Kostelce nad Labem. Říkal, že má ženu z Kostelce rozenou Maťátkovou, jestli ji znám. Já říkám, že moc dobře, dokonce, že z naší ulice. Tak jen kroutil hlavou.
Dobová absurdita se zdá skoro neuvěřitelná. Německá ředitelka si před neodvratným koncem okupace a 2 nebo 3 dny před německou kapitulací jde vyžádat povolení na vydání ukradeného dítěte, protože chce mít všechno v pořádku. Český lékař se ptá ženy, žádající dítě svých zavražděných příbuzných, jestli zná jeho příbuzné v Kostelci. Ani to ale ještě nebyl konec.
Ředitelka se vrátila s vojáky a dělala ještě vizitu. Já jsem byla schována za hladnou postelí a pak přiběhla vrchní sestra, šla pro děti do sklepa, protože v té době už se všude v okolí nemocnice střílelo. Já jsem pomáhala stříhat fáče pro raněné ze Zelené Lišky. Tak jsem stříhala ve dne i v noci až do 10. května. Když jsem si vzala Janičko a chtěla odjet sanitkou, která měla jet do Prahy. Sanitka nás odvezla kousek a dál jsme nemohli, ještě se střílelo, jak Němci byli schováni za komínem. Potom jsme k večeru vyšli, nesla jsem Janu na zádech a došli jsme k tetě Bajerový do Vodičkovy ulice. Tam nás vítali Rusové, kde je hostili lidé z domu, jak nás objímali, slyšeli jsme střílet, tak jsme se ukryli do sklepa a tam jsme byli až do rána. Pak jsem teprve šla domů. Janička celou dobu nemluvila. Pak jen řekla mámo. Tak jsem ji přitom nechala, aby to nebylo líto. 3,5 roku byla zavřena s lidskými dětmi. Byla strašně hubená, vážila 10 kilo. Všeho se bála, pořád byla vyděšená, nemluvila, pak začala pomalu, ale zadrhávala. Časem se to srovnalo. Takže v 6 letech jsem ji přihlásila do školy. Z začátku paní učitelka Pokorná v Praze ji měla na klíně za stolem. Potom se už pomalu zvykala. Říkala, že je chytrá dívenka a ve třídě, že nejlepší kreslí, ale levačkou.
Čte Jana Nitková o sobě ze zápisků své tety. Marie Maršálková pak holčičku adoptovala a Jana vyrůstala v její rodině. Náš spolupracovník Vlastimil Janík se Jany Nitkové Vávrové na podzim 2010 ptal, jestli má nějaké dětské vzpomínky na pobyt v krčské nemocnici.
To nemám nic. To mám akorát tmu. Já strašně trpím teďka, když přichází ta zima a je tma. Tak to je jediné, co si pamatuju, protože mi tam máti říkala, že nás potom v tom 45. se bombardovalo. Takže nás vodili do sklepa. A to byla stubono, ten sklep. Tam byla tma.
Takže to je vaše jako je jediná vzpomínka vlastně na to rané dětství. No.
Jana Nitková Vávrová vyrůstala v adoptivní rodině a i když se o ní teta starala dobře a zřejmě s láskou, s ostatními příbuznými se nikdy docela nezžila. Po studiích pracovala v cestovní kanceláři mládeže a později u československých aerolinií. V 80. letech se vdala a narodila se jí dcera. Žije teď v Praze, do Kostelce se vrátila jen nakrátko. Jejich ulice se dnes jmenuje Nitkova. Jana umí spoustu řečí, ale německy nemluví. Je to zřejmě podvědomý blok, který z minulosti zůstal.
Já, když jsem pracovala v CK, protože jsem fanda do cestovního ruchu, tak jsem se snažila učit německy, ale prostě nejde mi to. Naučila jsem se anglicky, italsky, chorvatsky, srbsky. Ale německy ne.
A o tom osudu těch jako svých rodičů, to jste se dověděla kdy?
To já nevím.
Vůbec nevíte, no. To vám řekla ta asi...
Asi Máti mi to řekla, no. Ta se, co mi vychoval. Ale kdy to bylo, to si nepamatuju.
Fünftens. Abeles Moritz, Jude, geboren am 5.5.1881, wohnhaft Brünn. Sechstens. Walfisch, Ivan, Jude, geboren am 21.
A to je z dnešních příběhů 20. století všechno. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.